Du hører en podcast fra Trondheim Frikirke. Ta gjerne fram Bibelen din.
Temaet I dag jo de 500 stille år. Og for meg så har det vært en ganske stor hjelp I å prøve å oppdage mer av hva var situasjonen I Israel når Jesus sto fram. Jesus ble født og når han levde. Vi har med oss en del historier fra det gamle testamentet, og vi har med oss en del forståelse av, litt forståelse av jødedommen. Men jeg må bare innrømme at det fristende egentlig bare å gå rett til det nye testamentet, rett inn I tekstene, og lese dem og prøve å tolke dem, og bare hoppe litt glatt over hva var den både politiske situasjonen og hva var den religiøse situasjonen. Hvorfor det strid mellom fariseere og saddukeere? Hvem var selotene og hvorfor kjempet de på den måten de gjorde? Vi leser om herodianere, hvem var det? Vi leser om Jesus og når han blir den siste veka han lever, så blir han jo forhørt litt av Herodes og litt av det høye råd og litt av Pilatus. Hva var liksom relasjonen mellom de her? Hvorfor ga Pilatus etter for jødene sitt krav, eller overprestene sitt krav om at Jesus skulle korsfestes, selv om Pilatus var den romerske øverste leder og hadde egentlig all militærmakt på si side. Hvorfor ga han likevel etter? Disse spørsmålene høres kanskje ikke så veldig spennende ut, men jeg tror dere begynner inn I dette her, så oppdager dere en veldig spennende verden. Jeg sa på sist gudstjeneste og gudstjeneste før det, at Bibelen både en menneskelig bok og en guddommelig bok på samme tid. Det jo litt vanskelig å holde fast på, for det høres litt vanskelig ut. For mange det sånn at enten den menneskelig, og da det menneskets tolking av Gud og tanker om Gud, eller så den en åpenbaring som har dalt nesten rett ned fra himmelen, eller Gud har diktert hva de skulle si og skrive. Men det at den begge deler, egentlig genialt, tenker jeg. Fordi det åpner opp en verden for oss. Når det står I Galaterne at Jesus kom I tidens fylde. Hvis han tenker at Bibelen bare en guddommelig bok, så blir jo den setningen her sånn, Gud fant ut at nå skal det være at Jesus kommer ferdig snakket. Men hvis det også en menneskelig bok, så kan vi begynne å tenke og jobbe og granske hvorfor var dette tidens fylde? Hvorfor var dette en helt spesiell tid politisk, samfunnsmessig, faktisk også språklig og kommunikasjonsmessig til at dette var en fantastisk tid der Jesus kunne bli født? Og det hjelper oss til å forstå at når vi forholder oss til Bibelen, så kan vi altså bruke vår hjerne, vi kan bruke vår kunnskap, vi kan bruke historia, vi kan bruke alt vi har. Og det vil åpne opp skriftene for oss og gjøre at vi forstår bedre hvem Gud hvem Jesus hvorfor han kom. For å gjøre det, så må en kanskje gå litt tilbake I tid og se på hva historia I Bibelen? Og da kjenner vi sikkert den ganske bra, de fleste av oss. Det begynner jo med en skapelse. De 11 første kapitlene I Bibelen kaller vi for urhistoria. Den ikke datert. Ingenting som forteller oss noe som helst om hverken hva eller hvor dette hen, eller alt sånt. Dette på en måte urhistoria om hvem vi og hvorfor vi her, og hvorfor gikk ting galt. Men så begynner den historiske tida med Abraham I kapittel 12. Og Abraham, han vet vi, levde, og det litt uklart, men kanskje mellom 2000 til 1800 år før Kristus. Vi vet litt om slekta hans, Abraham, Isak, Jakob. Vi hører om Josef som blir solgt ned til Egypt, og som da gjør at også Israels folke blir i Egypt cirka 400 år. Så etter 400 år så drar de ut av Egypt. De vandrer litt rundt og er 40 år i ørken før de drar inn i Kanaan. Og da er vi, ja, vi er usikre på helt hvor tid det var, men 1200-1250 før Kristus. Så er det et par hundre år som vi kaller for dommertida, som var en veldig spesiell tid med frafall, og Gud sendte dommere som ikke var dommere, sånn som vi tenker dem, men som var mer redningsmenn for folket, Samson og disse her andre. Og så kommer Israels storhetstid. Saul blir konge, vi vet at det gikk ikke så bra, men David derimot, han samlet riket. Han var den store kongen, og vi vet at han var konge cirka år 10-10 før Kristus og en del år framover. Etter David kom jo Salomo, han som bygde tempelet, som jo er den store fokuset i alle jøders historie. Det var da Israel var på det aller, aller beste og største og flotteste. Det var under David og Salomo. Etter at Salomo gikk det ikke så bra, etter at han døde, så gikk det jo ikke bra. Det ble kamp om makt, og kampen endte jo med at Israel ble delt i to. Et nordrike med Samaria som hovedstad, og et sørrike som med Jerusalem som hovedstad. Dere er med fortsatt her i sånn historietime. Men denne perioden er jo en skikkelig krevende tid. Folket falt fra Gud gang på gang, levde veldig umoralsk, begynte å dyrke andre guder og så videre. Gud sendte inn i dette profetene. Alle de profetene er i denne perioden. Og de profeterte om Guds dom, stort sett, de fleste. Men samtidig hadde de håp om en frelse, om Messias. Så dommen kom. Assyrerne, de tok Nordriket, den endelige beleiringen av Samaria og erobringen var i 722. Det var flere angrep og beleiringer før det, men 722, da falt Nordriket. Sørriket bestod noen år til, men de også falt i 586. Og de fleste av lederne ble bortført til Babylon, som jo var det mektige riket. Og Syria var jo det store riket på 700-tallet. På 500-tallet var det Babylon som var det store. Så, mye kunne ha sagt om dette her. En ting som skjedde i denne perioden her, når folket ble bortført til Babylon, det var jo, hvordan skal vi tro nå? Når vi ikke er i Jerusalem, vi har ikke noe tempel å samles i, hvor skal vi tilbe Gud? Hvordan kan vi tjene Gud når vi nå ikke har tempelet lenger? Og det er i denne perioden at tanken om synagogen vokser fram blant det jødiske folket. De tenkte vi må samles og holde fast på Toraen, på Guds ord. Og det kan vi gjøre. De begynte jo stort sett i heimene, nærmest som husgruppe, men de bygde etter hvert hus. Vi må ikke glemme Guds ord, vi må lære det videre til våre barn, vi må holde fast på det selv. Og der kommer altså synagogen inn, som etter hvert ble større og mer som et samlingspunkt. Så også etter at de fikk komme tilbake igjen til Jerusalem og til landet sitt fra Babylon, de var ikke i eksil så veldig lenge, men selv etter det så fortsatte de å bygge synagoger og samles i synagogene for å høre Guds ord og for å studere Guds ord. Og etter hvert så ble de større og finere, de hadde et sånt rituelt bad som heter mikve. ut forbi, og var egentlig noen av dem var store og fine. Her er Korasim. Midt inne i synagogen så var det en stein, på den la en tårene, bokrullene, den hette Bema. Og mye av dette her som jeg kommer til å snakke om i dag, det har jeg plukket opp fra en podcast og en webside som heter Bema Discipleship, som jeg anbefaler. De har, nå har de vel 500 podcaster, men de går gjennom alle bøkene i Bibelen, og i innledningen til sesong 3, der snakker de om dette her. Veldig interessant. Han som snakker mest, han heter Marty Sullivan. Han er da amerikaner, men messiansk jøde, og kjenner utrolig godt til den jødiske bakgrunnen, og gir dere en veldig utrolig flott innføring i en historie som til dels er veldig ukjent for oss. Synagogene hadde altså ikke prester, de hadde heller ikke rabbier. Jeg hadde trodd at i Israel så var det liksom hundrevis av rabbier som ledde hver sin synagoge, og så nærmest sånn som vi har menigheter her. Sånn var ikke det. Det er noen som sier at på Jesu tid så kan det hende at det var så få som kanskje 10-15-20 rabbier i det hele tatt. Det er jo veldig lite. Så en synagoge, det var en plass der familiene samles, og hvem som helst kunne lese Guds ord. Så når det var din familie sin tur, så leste du fra Toraen. Ja, etter at Babylonia ble erobret av Kyros den store, da, så fikk som sagt folket vende tilbake igjen til Jerusalem, de fleste, en del ble i Babylon. Men så er det ikke mer vi hører i Det gamle testamentet. Nehemia og del av bøkene, Daniels bok, alle disse her siste bøkene, de er cirka fra 500 før Kristus. Så her er det 500 års taushet. Og så hoppet vi liksom rett til Betlehem og til år 0, som antagelig ikke var år 0, men år 6 før Kristus og Jesu fødsel. Men hva skjedde i de 500 årene? Og hva påvirket det den situasjonen og det landet Jesus ble født inn i? Masse skjer her. Og da, det som er viktigast som skjer, det er jo at inn på scenen kommer Alexander den Store. Er det mange som studerer historie her, opp med han? Sånn litt bare. Jeg må vite hva skal jeg legge mitt nivå av kunnskap her. Kan jeg late som jeg vet veldig mye, eller skal jeg bare si at jeg vet ikke så veldig mye om dette her, men det lille jeg har lest, så det blir på det planet. Men Alexander den Store har overrasket meg da. Jeg hadde jo hørt om han, men før jeg liksom begynte å lese litt, så hadde ikke jeg vært, var ikke jeg klar over for en fantastisk kriger og for en utrolig imperiebygger han var. Hvis dere ser på, han var født i 356 og døde i 323. Hvor gammel ble han? Er det noen som studerer matematikk her, eller fysikk? Nei. Ja, omtrent som Jesus, 33 år. Ja. Han var født i Pella, og døde altså når han var 33 år. Han ble kongen da han var 20 år. Så på 12-13 år så var han på en enorm militær kampanje i Asia og i Egypt, og hadde en ekspedisjon som da var uten sidestykke i historien. Og han hadde underlagt seg den største delen av den verden som vi forholder oss til her. Og her ser dere, når han dør, hvordan hans rike ser ut. Helt enormt på 12 år. Så at han var kanskje viktigere enn jeg hadde ant, og større, han blir jo nevnt som en av de absolutt største herførerne i verdens historie. Hva han døde av, det var litt uklart, leste jeg. Om det var en feber eller at han drakk seg ihjel. De to alternativene er det som dukket opp. Men det var altså en enorm ekspansjon. Men viktigere enn akkurat erobringa rent militært, var jo det som Alexander førte med seg, nemlig hellenismen. Den greske hellenismen. Greske tanker. Og når han kom ikke bare og erobra, men han kom med hellenismen, så ble det framstilt som et evangelium. Og ordet evangelium, det er ikke noe som vi har fra Det nye testamentet, det har vi herfra. Grekerne kjem, det er godt nytt. Ordet evangelium betyr godt nytt. Så her er det, når de skulle fortelle om Alexander og grekerne, så sa de her er evangeliet. Alexander kjem, hellenismen kjem, grekerne er her, og de skapte da en helt ny verden. Og hva var den nye verden? Jo, den gamle verden var jo slik at gudene var i sentrum, og mennesker var på en måte underlagt gudene. Mennesker var opptatt av hvordan skal vi tilfredsstille gudene, hvordan skal vi sørge for at de blir og fornøyd og gir oss avlinger, og sørger for at vi lever og har det bra. Gudene, det var jo flertall selvfølgelig, både den greske og i den hele det området her, Egypt og alt, så var det flertall av guder. Men plutselig så snudde dette her om. Plutselig så var det sånn at alt handlet om mennesket. I hellenismen ble mennesket sentrum. Og denne kjente setningen fra Protagoras, mennesket er alle tings målestokk, det er sentrum i den hellenistiske måten å tenke på. Det er ikke lenger gudene som er i sentrum, de ble flyttet ut. Og dere merker jo også at de greske gudene, hvordan ser de ut? Jo, de ser ut som mennesker. Grekerne laget guder i sitt bilde. Fordi når mennesket er målestokken, ja, så blir mennesket sentrum. Gudene, de har superkrefter, men de er ganske dum. Vi mennesker er superkloke, men vi er ikke så veldig mektige. Så i denne kulturen handler det jo da om at gudene får barn med mennesker, slik at en får det beste av to verdener. Mennesker sin klokhet og gudene sin makt og kraft. Hva førte det til? Jo, det førte jo til at alt handler om meg. Alt handler om meg. Mine behov, mine ønsker, min sikkerhet, min luksus, min komfort. Ikke hva gudene ønsker, men hva jeg kan få ut av å tilbe gudene. Frank Sinatra, han sang jo denne sangen «I did it my way». Og det kunne vært nasjonalsangen til hellenismen «I did it my way». Og kanskje kjenner vi oss igjen i den kulturen der vi er i dag. Det handler om meg. Fordi du fortjener det, gjør morgenen til at det handler om deg. Alt handler om meg. Hva føler jeg? Hva ønsker jeg? Hva er mine drømmer? Dette er Alexander den store sin verden. Dette er hellenismen. Og Alexander, han erobrer jo et enormt område, som jeg sa. Og spørsmålet for Alexander selvfølgelig, og de som fulgte etter han, var jo hvordan skal vi holde på denne makten? For de hadde jo ikke mye soldater. De hadde ikke soldater til å liksom dekke noe som helst av grensen av dette her området. Ikke i nærheten selvfølgelig. Så hvordan skal du da holde på en makt når du ikke har nok soldater? Jo, det var det samme gjorde jo det romerske imperiet. Men Alexander sa egentlig, hvis jeg får til fire ting, utdannelse, helsevesen, underholdning og sport, da vil folk være fornøyd, og de vil ikke gjøre opprør. Da kan jeg erobre verden, da kan jeg beholde makten. Jeg knytter folk sammen ved å gi dem luksus og komfort og sikkerhet. Så det de gjorde var jo det at de, hellenismen bygde jo nye byer. De bygde opp utdanningssystemet fordi de da kunne kontrollere hva folk tenkte. De bygde opp hospital slik at folk kjente seg trygg på at hvis de ble syk, så de gjorde det avhengig av helse og trygghet. Og de bygde teater. Kan vi gi folk, ikke brød og sirkus, men kan vi gi dem underholdning, så blir de fornøyd. Og sport, som både var underholdning, men som også var stammetilhørighet og konkurranse og alt som det fører med seg. Gi meg dette, sier Alexander, og jeg kan beholde den makten. Jeg kan erobre verden, ikke gjennom soldater, men gjennom hellenismens tanke om det handler bare om meg og mine behov. Det handler om mitt og ikke andres. Menneske i sentrum. Og de bygde 10 nye byer med dette her, med luksus, det var rennende vatten. Dere kjenner jo dette hvis dere har reist en del i dette området, så ser dere spor av teaterer, dere ser spor av flotte basseng og så videre, som altså grekerne bygde. Så dør Alexander i år 323. Og hva skjer da? Alexander hadde jo ikke barn, så han ga over riket sitt til 4 generaler. Så den som tok over makta der Israel er, det var det ptolemeiske kongedømmet. Ptolemeus var altså en av generalene til Alexander den Store, og han styrte over det som er Egypt, pluss det området som vi snakker om her, Israel. Og det gjorde han fram til år 198. Og han var heller ikke opptatt av krig. Han var opptatt av å fortsette det som Alexander gjorde, nemlig å gi folk luksus og komfort. Og til jødene så var på en måte budskapet, dere kan bli grekere, vi tvinger dere ikke, men her er luksusen som frister også dere. Så får du en kamp med Seleukos rike, som jo var det andre, et av de 2 andre rika, som var i Babylon og Syria, hovedstaden der var Antiokia. De gikk til kamp mot Ptolemeiske rike, og de seiret over det, og de erobret Jerusalem. Og hva gjør de? Jo, de går inn, og de vanhelliger tempelet. De offrer en gris på alteret. Kan dere tenke dere hva som kunne vært verre for en jøde? Ikke at det kommer en ny hersker, et nytt rike, men det kommer et rike som så totalt trakk på vår religion. Og det opprørte jo enormt jødene. De kan ikke tro det. Og de gir opprør, dette lille folket, mot det store Seleukos rike. Og det gjør de på denne tida her, rundt år 160-70, de ble ledet av en som heter Judas Makkabeeren. Og Makkabeeren, det var en slekt. Makkabeeren betyr hammer. Men det som skjer, det er jo, må nesten beskrives som et under. For de kastet ut det seleukiske riket fra Israel og fra Jerusalem. Dette lille folket seiret over dette her enormt mektige riket. De kunne nesten ikke tro det selv. Når de hadde kastet ut okkupantene, så skulle igjen innvie tempelet. Det her er en liten parentes. Da hadde de jo ikke olje til den 7-armede lysestaken, som skulle brenne dag og natt. De hadde bare olje til en dag. Og det tok 7 dager å lage ny olje som var vigsla. Så hva gjorde de? De tente lysa, og så brant, av en eller annen grunn, så brant lysa i 7 dager uten å slokke. Og det minnes jødene den dag i dag, når de feirer Hanukka, som er deres lysfest. Den er ikke nevnt i Bibelen, men en utrolig viktig fest. Og den varierer i den jødiske kalenderen, men den er veldig ofte sammenfallende med vår julefeiring, eller desember. Så når vi ønsker god jul, så vil den jøde si god Hanukka. Det var en liten parentes. Men her får du altså Makkabeer-opprøret, og de vinner. Hva skal da skje? Hvordan skal nå blir det jo et jødisk kongedømme plutselig, som de ikke hadde hatt siden David, og ja, de hadde hatt det etter David, men de hadde ikke hatt det siden i hvert fall 586, da de ble bortført til Babylon. Men nå kan de bestemme selv, hva skal vi gjøre? Og det her da, de enda opp med at det blir disse makkabeerne som blir overpresta. Jonathan makkabeeren utnevnte seg selv til ypperste prest, samtidig som han var konge. Så her har du på en måte både den verslige og den religiøse makten i en og samme slekt. Så du får på en måte et hasmonisk, makkabeisk kongedømme fram til romerne kommer i 63 og inntar Palestina. Hvem var disse her som da ble overprestene? De trufaste religiøse jødene hadde jo tenkt at når vi nå kastet ut disse okkupantene, disse grekerne eller de som nå selevkerne som styrer, så skal vi lage en religiøs stat igjen. Nå skal vi endelig bli det folket som Gud hadde tenkt. Så de hadde jo satt sin lit til at når vi får opp igjen tempeltjenesten, vi får opp igjen presteskapet, så skal dette bli bra. Men disse overprestene som da leder alt det som hadde med tempel å gjøre, og som dermed også tok inn alle skatter som tempelet fikk på grunn av disse offringene, de var korrupte. Like korrupte som tidligere mektige folk var. De hadde stor glede av den luksusen og den makten som de fikk. Så de samlet inn masse penger. Og de betaler ikke de prestene som er rundt om i landet. For der er andre prester. Saddukeerne, som jo er den store prestegruppa. De fleste av saddukeerne, de går på en måte sammen med disse overprestene. Og kjøper seg liksom inn i den samme tenkninga omkring hellenismen og luksusen og så videre. Så saddukeere ble etter hvert, når vi kommer til Jesu tid, alle som var på linje med overprestene når det gjaldt hellenismen og den blandingen som det da ble av luksus, makt, penger og religion. Ikke alle saddukeere var sånn. Vi leser om far til døperen Johannes. Han var prest. Han heter Zakaria, og hans kone var også av Arons ett og heter Elisabeth. Begge var rettferdige for Gud og levde uklanderlig etter alle Herrens bud og forskrifter. Så der var en del som ikke kjøpte denne her korrupte makten og luksusen til overprestene, men de var ikke mange. Historikeren Josefus skriver at det var ikke nok prester til å holde offringer i gang i tempelet på sabbaten, fordi alle prestene var på naken gjørmebrytingkamper. Kan dere tenke dere? Så det var ille. Og det var mange tusen prester. Så dette er situasjonen når altså vi er på Jesu tid. Disse overprestene, disse sju familiene, de levde i en utrolig luksus. De har gravd ut i Jerusalem under en skole, det som antagelig var overpresten sitt hus. Og det var antagelig der Jesus ble forhørt, og Peter fornekta han. Og det huset hadde 17 soverom, det hadde 22 bad, det var et palass. Det hadde en egen vinkjeller med vin som var verdt flere hundre tusen kroner. Dette var overprestene som levde altså i denne luksusen i Jerusalem. En voldsom makt, og det var ikke mange, kanskje 100-120 personer. Hva skjer da når Rom dukker opp? Romerne kommer. Da ser jo disse overprestene at makta deres står i stor fare. Og de gjør et, hva skal jeg si, de gjør et slags lite kupp. De går til Herodes og spør om han, Herodes var rik og hadde masse penger. De spør, vil du være kongen for oss? Og det var en god fit for Cæsar. For Herodes sa ja, og han og Cæsar ble enige om at de ikke skulle ta opp kampen, men heller inngå et partnerskap. For Rom hadde makt, de hadde soldaterne, Herodes hadde penger. Og Herodes auksjonerer bort overprestembetet i Jerusalem. Og Annas, som vi leser om i Bibelen, han vant budet. Så denne overpreststillingen ble rett og slett kjøpt av Annas, og han var overprest, øverste prest i Jerusalem fra år 6 til år 15. Og han var svigerfar til Kaifas. Så datteren til Annas var gift med Kaifas, som var overprest, øverste prest, når Jesus ble korsfestet. Ja, så dette er altså Annas sin familie, og de blir øverste prester helt fram til tempelet blir ødelagt i år 70. Så her har vi Jesu tid. Hva er situasjonen? Jo, du har en korrupt mafia som styrer tempelet gjennom overprestene og stort sett sadukeere som var med deg i dette her. Kaifas og svigerfaren Annas, de har full kontroll over det som heter det høye råd, som jo var de som dømte Jesus til døden. Du har fire andre grupper av jøder som jeg skal si litt om til slutt. Du har herodianerne, du har essenerne, du har fariseerne og du har selotene. Rom har den militære makten. De er okkupanter, og de blir da ledet av Pontius Pilatus, som ikke bor i Jerusalem. Han bor i Caesarea ut med kysten, men hver påske drar han inn til Jerusalem, fordi Rom visste at dette var en kruttønne. Israel var kruttønna i det romerske imperiet. Og det er jo derfor de kaller han Herodes, som jeg snakket om tidligere, han som ble konge rundt 60 før Kristus, for Herodes den store. Ikke fordi han var så god, men fordi han klarte å holde dette rike sammen. Herodes den store var for øvrig en ganske grusom hersker. Men hvem er disse her gruppene da? Jo, sadukeerne, de styrte tempeltjenesten. Og en sadukeer ble på en måte en kvar som var enig med systemet og verdiene til overprestene. De støtta Herodes. Og det er litt uklart om hvordan de, de var uenige med fariseerne om mange ting, teologisk, blant annet om oppstandelsen fra de døde. Men du hadde sadukeere som ikke var en del av dette her systemet. Du hadde prester sånn som far til døperen Johannes, som nok ikke var en del av denne her mafiaen som stort sett holdt til i Jerusalem. Herodianerne, de nevnt bare to ganger i Nytestamentet, men du ser ene gangen så går de sammen med fariserene, begynte å legge planer for å få rydda Jesus av veien. De støtta Herodes den store. Det er uklart om det var en formell gruppe, men dette var ikke prester, dette var ikke skriftlærde, dette her var vanlige jødiske folk som hadde kjøpt inn i hellenismen, og som elsket luksus og elsket makt og penger og teater og rennende vatten. De var folk som tenkte, jeg er jøde, jeg skal ikke gi opp min jødedom, jeg er religiøs, men jeg vil også ha alt det andre. Jeg vil ha teater, jeg vil ha underholdning, jeg vil ha luksus, jeg vil ha penger og makt, samtidig som jeg vil være sånn passelig religiøs. Som vi kjenner oss igjen. Det er litt sånn med oss, ikke sant? Vi skal være kristne, men vi vil også ha Netflix og flotte hytte og hus. Så vi er på mange måter litt sånn herodianere her. Faren for deg er jo selvfølgelig at det er til slutt meg og mitt som blir det viktige. Det er ikke nødvendigvis tingene, men vi tenker at vi kan ha alt pluss Gud. Og det er en farlig tanke. Så har du en gruppe som ikke er nevnt i Bibelen, men som likevel var en viktig gruppe, essenerne. Det var de som ikke orket å se på dette her. Forfallet, orket ikke å se på en mafia som styrte tempelet. De sa, vi drar ut i ørken. Og de grunnla essenske fellesskap ute i ørken. De tenkte at noen må studere og holde fast på Guds ord. Noen må på en måte være klar til å fortelle om veien når folk finner ut at dette her går ikke. Når folk vil tilbake igjen til de gamle stiene. Da må vi være der og være klar. En dag vil Israel våkne igjen, og da må vi vite hva er veien. De var utrolig ivrige etter å ta vare på skriftene, Toraen, og de kopierte, de brukte egentlig mesteparten av sin tid ute i ørken på å skrive ned Toraen, kopierte en tekst, og det er litt sånn parentes nevnt. Noen tenkte at folk skrev jo Bibelen bare sånn, ja, vi skrev av, så ble det feil her og en feil der, sånn som vi gjør når vi skriver av noe. Hvordan skrev essenerne av? Jo, det var fire stykker. Det var en som leste. Når han hadde lest, så sto det en bak, og han nikket, dette stemte. Så var det en som skrev, og så sto det en bak, og han nikket. Det var det samme som han leste, skrev ned, ok. Sånn gjorde de med hver eneste setning. Fire stykker for å skrive. Så høyt holdt de Guds ord. Helt utrolig. Det gjør jo at de tekstene vi finner, som vi jo fant i Qumran, den kjente utgravingen var jo tilfeldig, det var jo en gjetergutt som ramlet ned i en hule og fant den absolutt største samlingen av bibelske skrifter. Fantastisk samling. Det var essenerne. Deres hovedtekst var jo Jesaja. De var kallet deres. Rydd vei i ørken. Jevn ut en vei for vår Gud. Og vi hører jo et ekko av døperen Johannes. Og det kan godt hende at far til døperen Johannes var essener eller hadde et nært forhold til essenerne. Og kanskje vokste også Johannes opp med denne gruppa av jøder. Fordi det var jo, Qumran er bare 5 kilometer fra der Johannes startet sin tjeneste, der Jordan renner ut i Dødehavet. De trodde at når de rydda vei, så skulle Herrens herlighet åpenbare seg. De rømte vekk fra det korrupte. Så har du selotene, som var som sammen med fariserene holdt til stort sett i Galilea. De var opprørt over at de religiøse lederne hadde gått i kompaniskap med Rom og kjøpt den hellenistiske tankegangen. Og de tenkte jo at de ble forskrekket når de ser hva som skjer. Og de tenkte vi må rydde ut all ondskap, vi må rydde ut all synd. Og hvis du skal på en måte ha en slags forbilde, så var det en som hette Pinhas. Vi leser om han i 4. Mosebok. Han var et forbilde for selotene. Samme var profeten Elisha, som kalte ild ned fra himmelen. Hva var det selotene tenkte? Jo, vi må bringe Guds rike, men vi må gjøre det med sverd. De gikk med dolka, de foretok snikmord på romerske ledere, fordi de ville utrydde all vondskap. De ville utrydde all synd, og de ville gjøre det med makt. Det er interessant at en av Jesu disipler, han ble kalt Simon Seloten. Så han var antagelig i denne gruppa her. Og hvis dere har sett The Chosen, så er det en episode der du får liksom en clash mellom han Simon Seloten, og der han skal prøve å drepe en romersk general. Og så ender han med å møte Jesus og blir en av disiplene i stedet da. Men de ville egentlig fri landet fra okkupasjonsmakten. Det var litt sånn, ikke gutta på skauen under krigen, men ikke så veldig langt unna. Vi må ta til våpen, vi må utrydde, vi må rense landet for dette her. Ja, hva så med, ja, vi kan godt hende at Peter var preget av selotene. Fordi Peter, han var jo en som absolutt, når Jesus ble tatt til fange, hva gjør Peter? Han finner frem sverdet og hogger øret av en av tempeltjenerne. Altså han var klar til å feite. Han var klar til å kjempe for Jesus og for Guds rike med våpen i hånd. Og kanskje hadde Judas Iskariot også denne tankegangen at kanskje hvis det blir en konfrontasjon med Rom og med øverste prestene, så vil Jesus kalle til seg legioner med engler. Vi får en skikkelig kamp, og Guds rike vil komme fram. Og Rom vil bli kastet ut. Judas Iskariot er jo en sak for seg, men det kan godt hende. Jeg har tenkt mer og mer, kanskje han hadde en strategi som han trodde ville føre til at Guds rike skulle seire. Mer enn at han ville bare forråde Jesus. For hvorfor skulle han gjøre det for så lite penger som 30 sølvpenger? Etter å ha vært nær venn med han i 3 år. Hvem er det som forråder en så nær venn for så lite penger? Og når han da oppdager hva som skjer, så bryr han seg en gang om pengene. Kanskje hadde Judas Iskariot med seg en tankegang om at hvis vi får til denne her skikkelige konfrontasjonen med våpen og greier, så vil Guds rike komme. Det vet ikke vi. Fariseerne, ja, selotene, var jo de som til slutt gjorde opprør mot romerne, og som jo endelig ble beseiret av romerne på Masada, denne klippa. Fariseerne, hvem var de? Jo, de var opptatt av Guds ord. De var holdt stort sett til i Galilea. De ville følge Gud, ikke med vold og med makt, men det var gjennom at vi absolutt er hengiven til Gud, til Guds ord og til hans love. De var opptatt av Guds ord, og dermed så ble altså synagogene senter, og senteret i synagoga, det var Bema, der teksten lå. Sentrum for alt, det var Guds ord, og det handlet om å forstå og følge alle Guds bud. Vi er her for å være lydige mot Gud. Så for å prøve å oppsummere. Hvis spørsmålet er, hva gjør vi? Her er vi i år 30 etter Kristus. Hva gjør vi? Vi er et religiøst folk som er okkupert, som er undertrykt, som ikke følger Guds bud sånn som han hadde tenkt. Hva er svaret? Herodianerne, de elsker Rom, de elsker hellenismen. Så de sa, let's join, if you can't beat them, join them. La oss få det beste, vi kan være litt religiøse, og vi kan samtidig nyte alt det som hellenismen gir oss av luksus. Sadukeerne, de går i kompaniskap med Rom. Og det ser vi under denne her siste veka når Jesus lever. At hva er liksom situasjonen? Jo, de har et slags vinn-vinn-forhold til Pilatus og til Rom. Vi får beholde pengene fra tempelet, vi får styre tempelet, vi får ha kontroll på det. Dere kan gjerne okkupere og ta skatter av folk, som ikke dere vil, bare vi får beholde vår luksus. Og Jesus blir jo da en trussel for disse overprestene og sadukeerne. Og det er derfor de presser Pilatus til å drepe Jesus. Fordi de har dette kompaniskapet, så kan ikke bare Pilatus si at nei, dere får ikke det, da vil det bli opprør i byen, og det var det siste Pilatus ville ha. Så for å unngå opprør og oppstand, så lar han dem få lov til å dømme Jesus. Og så er det jo romerne som selvsagt må utføre dødsdommen med å korsfeste, for det kunne jo ikke jødene selv gjøre. Zelotene, hva er deres svar? La oss drepe dem. La oss utrydde dem, la oss gå til kamp. De prøvde, som sagt, på opprør mange ganger, og den siste og den endelige nederlaget på Masada. Essenerne, vi flykter fra dette. La oss gjemme oss ute i ørken, der kan vi være trofaste mot Gud, mot hans ord, studere det slik at når Israel vender om, så kan vi fortelle dem hva som er den rette veien. Hva sa så fariseerne? De sa, dere stiller feil spørsmål. La Gud ordne opp med Rom. Hvis vi lever etter Guds bud, og hvis vi følger Guds regler, så vil Gud gripe inn og kaste romerne ut. Da vil Gud opprette sitt rike. Han vil opprette sitt kongedømme. Når vi bare lever etter hans ord og bud. Og da skjønner vi kanskje hvorfor fariseerne var så irritert på synderne. Skjønner dere det? De sa, hvorfor kan ikke dere ta dere sammen? For hvis dere gjør det, så vil Guds rike komme. De var ikke vonde mennesker, som vi av og til tenker, som så ned på synderne fordi de var... Ja, de var dårligere mennesker, men de så på en måte ned på synderne fordi de ødela for hele landet. Hvis dere hadde levd etter Guds ord, hvis alle følte Gud, så ville Gud opprette sitt rike. Og derfor er de så nidkjære. Vi er veldig hard mot fariseerne. Jesus kritiserte dem sterkt, men det er denne gruppa egentlig Jesus kommunisere med og snakke med og forholde seg til i 3 år i Galilea. De trodde at Jesus var en stor lærer. De trodde at han virkelig kom med mye som var bra. Men de ville ikke vende om, fordi de tenkte at de trengte ikke omvendelse. De var ganske selvrettferdige. De fulgte til punkt og prikke, ikke bare de 10 bud selvsagt, men også de 613 andre i tåren. Så de var ganske sikre på at de var innenfor. Når Jesus da kommer og sier at han er kommet for de som er syndere, så var det full kollisjon med de her. Men de var egentlig ikke, de var ikke sånn vonde. Det var ikke noen drittsekker, men de tenkte, kanskje dere tar dere sammen og følger Guds bud. Og de ville virkelig følge Guds bud. De var egentlig utrolig nidkjære. Og noen av dem ble jo Jesu disipler. En av dem var jo Nikodemus, og den andre var Josef fra Arimatea. Begge var fariseere, begge ble Jesusfølgere, og antagelig flere også av fariseerne ble Jesus følgere. Vi ser altså hellenismen får ulike responser, og så kommer Jesus inn med en helt annen respons. Og det er kanskje, jeg skal slutte med det, fordi jeg tror Jesus snur opp ned på utrolig masse. Han kommer med et opp ned rike som er litt sånn vanskelig å forstå, men når dere kjenner til hvordan situasjonen er, så ser dere jo at det Jesus kommer med er utrolig forskjellig. Han sier at det handler om å oppgi seg selv, ikke om å sette seg selv i sentrum. Det handler ikke om meg, men det handler rett og slett om å oppgi. Den som vil miste sitt liv, skal berge det. Og det er jo totalt i motsetning til hellenismen. Ta sitt kors opp og miste sitt liv. Og det er det han selv gjorde. Og de kristne ble jo etter hvert en utrolig motkultur i denne hellenistiske verdenen. Ja, jeg stopper der. Kan ta noen spørsmål.
Takk for at du hørte på. Velkommen til gudstjeneste søndager klokka 11. Mer informasjon finner du på trondheim.frikirke.no.